Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naše gošće su Irena i Jana Simonuti, povod, koncert u Italijanskom institutu za kulturu i obeležavanje 30 godina umetničkog rada Irene Simonuti. Do 17 časova sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Časova i 4 minuta. Gošće emisije Susretanja su Irena i Jana Simonuti. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala na pozivu.
Hvala. Dugo se nismo videli, drago nam je što se ponovo vidimo. Naravno, uvek su lepi razlozi zbog kojih neko održava koncert. U organizaciji Kulturnog centra Beograda na predivnom prostoru sa odličnim klavirom, je li tako, Ana?
Tako sam čula, je.
Koncert vašeg dua. Irena, koji ste program pripremili?
Sam da kažem da je organizator i
udruženje muzičkih
umetnika Srbije, da ne izostavimo to. Pripremili smo neke kompozicije koje će možda publika prvi put čuti u Beogradu, a i neke kompozicije koje su sigurno želi da čuju, s obzirom da smo neke davno svirali, i tako smo napravili malo neki kolaž, dve sonate, jedna je barokna sonata, jer nikad ne započinjemo koncert bez barokne sonate, mislim da je to nekako najlepše.
Pa i tradicija. I uče nas tome da je najbolje početi barokom.
Jeste, volimo da prođemo ceo period klasične muzike i onda idemo na jednu kraću američku sonatu iz 20. veka. Nepoznat je kompozitor, mnogo lepa sonata. Koja
nepoznat je našoj publici. Možda,
nepoznat je, da, našoj publici. A onda idemo kroz romantizam, impresionizam, pa sve do naših kompozitora.
I naravno to će biti biseva, je li tako?
Nadamo se. ima toga.
Koncert počinje u 21 čas. U pitanju je Italijanski institut za kulturu, je li tako, u ulici Kneza Miloša. Ana, da li ste imali prilike već tamo da nastupate? Kulturni centar Beograda ima tu jednu lepu tradiciju održavanja koncerte i u tom prostoru.
Da, nas dve nismo, niti ja sam imala priliku da sviram tamo, ali mnogo me raduje to što sam čula da postoji novi klavir, pa svaka sala u kojoj sviramo, ja sam slušala, bila sam na jednom koncertu tamo, sviđa mi se prostor i sigurno će biti inspirativan, naročito kad imate nov klavir. Lep klavir, to za svakog pijanista, to vi dobro znate. Može samo da bude takav divan dodatak, jer mnogo je lepo kad možete sve da izvedete što želite na instrumentu.
A šta se dešava? Naravno, to česta situacija da niste baš uvijek u mogućnosti da birate instrument na kome se svira. Znate, to kad se gostuju u nekim velikim prostorima, onda vam i ponude jednu, dva, tri, četiri klavira, znate sami u ostalom, a neki put nema. Ima ono što ima, važno je da bude naštimovan. Koliko to može da predstavlja problem? Ne bi trebalo, ali šta da se radi?
Čovjek u našem, prosto muzičari u našem poslu, mislim, svuda, bez obzira gde žive, mislim da je mnogo bitno da se prilagođavaju svim uslovima. Ja sam doživljavala takve stvari da, recimo, se mnogo puta kupi klavir za naš koncert i da mi čak traži da se potpišem na taj klavir, što je meni bilo strašno.
Nisam se potpisali.
Pa na kraju jesam, jer su insistirali.
A gde, na kom
mesto? To je bilo u Kini. A mislite na kom mesto? Da,
na rezonantnoj kutiji.
Na rezonantnoj kutiji, onom, da, zlatom delu. Ali to je stvarno, kad ste prvi korisnici klavira, i to takvi iz dobrih klavira, stvarno je fantastičan osjećaj. Dakle, od takvih situacije do situacija kad se dešava da klavir tokom koncerta otkazuje. Mislim, sve je to moguće i naravno koliko god se organizatori trudili da sve uslove obezbede, ali može se desiti da stvarno bude velika vrućina u sali, da je vlaga velika spoljašnja i da to sve, prosto instrumenti su kao živ organizam i onda reaguju na takve spoljašnje utice, ali uvijek se moram da se snađem. Mislim da to publika ne primeti i jeste da posle toga mi treba jedno tri dana odmora, ali zaista je neprijatna situacija, ali s druge strane čovjek vežba svoje reflekse, svoj način razmišljanja i mora biti pripremljen.
Mislim i da je to ovako jedno posebno stanje, da možete na licu mjesta da se prilagodite situaciji, pa čak i ako ona nije ni malo dobra, i da prosto priželjkujete da li će se nešto desiti. I ako se desi, da možete da odreagujete. I u tome ima određene draži, kad znate da iz nečega izvlačite najbolje što umete.
Pa to jeste, sad baš ne bih mogla da kažem da priželjkujem takve situacije. Bilo ih je, moram priznati, puno. Kažem, svašta se dešavalo, jer smo imali dosta nastupa i ja solistički kad sam svirala, ipak nisam imala svaki put klavir koji bi mi odgovarao svemu onom što bih ja želela, ali, kažem, taj osjećaj da mogu u svakom trenutku da se izvučem mi znači, i to je nešto na čemu čovjek treba strašno mnogo da radi i da ima toliko dobro spreman program i u prstima i da ima toliko samo kontrolu da može sve ono što želi da iznese.
Da. A sa druge strane, kad neko ima sopstveni instrument, i to ne jedan nego više njih, može i da izabere koji instrument odgovara, recimo, u sviranju napolje ili unutra.
Kako da ne, meni je to prednost s jedne strane, što mogu da znam na kom ću instrumentu svirati. Sad i tu moram da priznam da su se dešavale razne stvari. Sećam se, mislim da je bila Jagodina, da je garderoba bila izuzetno dobro zagrejana i koncertna sala, a bilo je neki minus nešto na polju. I da smo mi prolazili kroz hol, ja kad sam došla, pošto su nas dugo najavljivali i čekali smo u holu, kad sam došla, cijel taj koncert je meni bio nestvaren. Ja znam da to nije zvuk moje violine, znači ja znam da to nisam ja. Publika to ne primećuje, jer tu su neke finese. I sutra sam odmah otišla kod majstora, rekao, otvorila ti se violina. Te razlike između hladnog toplog, onda smo nam se, na primjer, u Sava centru, kad sam svirala, pukle su mi sve strune, su mi otpale od isto promjene temperature. Kad smo bili u Mongoliji, bila je jako mala vlažnost i onda kad... Tu se isto strašno puno pucale strune, ali nije bilo toliko nesvirljivo, nego jednostavno toku kompozicije dve, tri puknu, pa sad nadam se da se neće uplesti u prste leve ruke. I to je ono što isto moram da se naviknem na veliku vlažnost, mnogo je nezgodno kad se svira, na primjer, pored reke, pored mora, a imali smo i prilike tako da sviramo kad su neki festivali na moru, ili kad su, na primjer, neki festivali usred u ponoć i onda svi reflektori su na nama i onda dođu svi insekti ka nama. I tako, to su neke stvari koje smo doživljavali, ali na to se čovjek se navikne i kaže, meni je lepo što imam svoj instrument koji dobro poznajem, ali ni one reaguju u svakoj situaciji isto.
Da. A da li se, da kažem, jedna privrženost određenom instrumentu tokom godina menja? Odnosno, da li smatrate da kad izaberete jedan ili dva instrumenta, da je to, što se kaže, do kraja života, ili se zasitite možda prosto zvukom?
Bitno je kad sviram na tom instrumentu da ja mislim da je to do kraja života. Mm-hmm. Ako možda negde u nekom trenutku osetim da mi neki drugi više prija, kao što sam tokom studija i posle na svaki desetak godina možda promenila neki mm-hmm. instrument, zato što čovek sazreva, neke druge stvari su mu bitne, sve zavisi možda čak i da li svira sa orkestrom, svira kamernu muziku, da li snima, jer imam na primjer, volila sam na jednoj violini da sviram koja je jako dobra sa orkestrom, ali na primjer nema taj kamerni zvuk koji ja volim, tu zaobljenost, ali je jako prodorna. I to je ono što je dobro, znači bilo koliko ljudi da me prati pozadi, ja ću se čuti. To je, znate, kad izađete, onda ste srećni, znate da vas neće pokriti. Onda volim da sviram nekad na nekim violinama koji su možda imaju taj violski prizvuk, ali to sve zavisi od toga, od samog programa koji treba da se izvede.
Na samom početku emisije čuli smo Gopak Modesta Musorgskog, sada ćemo čuti kompoziciju našeg kompozitora. Većina domaćih kompozicija koje ćemo slušati sada i u ostalom koji se nalaze na vašim brojnim kompakt diskovima i pločama, nekad je to plote i kasete, da, su kompozitori koji su upravo posvećivali muziku du, odnosno trio. Recite mi nešto, Irena, o ovoj kompoziciji.
A šta ćemo slušati?
Plač matere.
A Plač matere, to je jedna potresna kompozicija. Profesor, odnosno Zlatan Valde, pisao. Mi smo ga dobro poznavali i sarađivali smo dosta sa njim. On je čovjek izuzetno duhovit, na izgled ovako, vrlo sve to lako. Kad se družite sa njim, to je vrlo dinamično, zabavno. Međutim, pun je bio nekog, kako kažem, on je u detinjstvu prošao Kragujevac i streljanje u Kragujevcu. I kaže, kada je bilo streljanje, on je, pošto je preživeo, kaže, u tom trenutku kad je sve to prolazio, on je u glavi čuo ta tri akorda koje su mu se u glavi, iako tad nije ni učio muziku, i ono su mu se urezalo u mozak. I uskoro u svaku kompoziciju koja je ovog tipa ugradio bi ta tri akorda, čuće se negde pred reprizu, negde oko možda trećeg, četvrtog minuta, prepoznaće slušalci. Tako da je Valde dosta pisao za nas i volimo kad sarađujemo sa nekim kome je prvenstveno bitna emocija.
Da.
To je ono što nama najbitnije.
Da, zato što Irena i Jana Simonuti umaju na pravi način da iznesu emocije. Slušamo dakle Plač matere Zlatana Valde. 16 časova 19 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naše gošće su Irena i Ana Simonuti. Povod za dolazak, osim lepe muzike koju izvodite i lepe priče koje nam uvek priredite, je i koncert koji će da bude u ponedeljak 10. septembra u Italijanskom institutu za kulturu. Koncert počinje u 21 čas. Ulaz je slobodan. Ono što me zanima, sad smo slušali muziku Zlatana Vaude, naravno on nije jedini kompozitor koji je pisao za trio Simonuti, odnosno za vaš duo. Kako obično izgleda saradnja sa kompozitorima? Da li, vjerojatno zavisi koji kompozitor je u pitanju, da li imaju neke posebne ideje? Oni svakako čim posvećuju jednom ansamblu kompoziciju, već znaju kakav je taj ansambl, koja je njegov senzibilitet i na osnovu toga i, da kažem, prilagode svoju muziku i svoje kompozicione postupke. A kad, naravno, se dođe do tog finalnog stadijuma, kad vi izvedete kompoziciju, da vam se dešavalo da neko kaže odlično i više ništa ne kaže, a da neko insistira već možda na nekim pojedinostima? Kako imate iskustva?
Pa uglavnom nas je dešavalo da mi sve to uradimo i dogovorimo se s kompozitorima pre, da bi onaj finalni, da kažem, finalno izvođenje bilo onako kako želimo i kompozitor i mi. Mislim, volimo zaista do detalje da o tome porazgovaramo s kompozitorima i mnogo je zanimljiv taj proces rada, jer svaki kompozitor ima neki, da kažem, svoj način razmišljanja, neki svoj senzibilitet i različito su, baš se osjeća razlika u karakteru, recimo kad smo sarađivali sa profesorom Konstantinom Babićem, on je tako uvek bio pun optimizma i uvek veseo i sve ideje koje su mu padale na pamet, to uvek bilo uz nekih smeh, humor, ali zaista smo mogli da se dogovorimo oko svega bez problema i uglavnom smo stvarno sa svim kompozitorima sa kojima smo sarađivali bez problema uspostavljali kontakt i nalazili zajedničke neke ideje. Mi nešto predložimo, kompozitor nešto predloži. Prosto je to jedan zajednički proces rada koji, eto, do sad se niko nije žalio, radamo se da je ispalo sve dobro.
I mislim da je najlepši taj trenutak kada vam kompozitor, naravno, da kompoziciju i kaže, evo, izvolite, ovo je vaše. Da, ja više nisam kompozitor na taj način, sada vi ćete uneti, da kažem, život u tu kompoziciju.
Jeste, ali oni obično nama najave, prvo ja bih nešto napisao za vas, da li hoćete, pa se onda dogovorimo koji tip kompozicije, pošto je vrlo teško kod nas napraviti neku kompoziciju koja može da se često svira, pošto mi volimo da sviramo, da kažem, svugde, znači za svaku publiku i za one profesionalce, da na svaki koncert dođe šarolika publika i oni koji su profesionalno opredeljeni za muziku i oni koji nisu. Tako da smo uvek gledali kada sarađujemo s kompozitorima da to budu možda pesma igra ili nešto bazirano na našem folkloru, nešto što traje možda ispod 10 minuta, jer smo se plašili da ukoliko stavimo malo duže kompozicije od 15-20 minuta, da možda publika koja ne dolazi često na koncerte možda ne bi mogla odmah da razume. A to su kompozicije tako dobre, bilo da traju 2-3 minuta ili duže, što se duže slušaju, sve su bolje i bolje. Po tome se zna da je dobra kompozicija. Znači, probali smo mi da sviramo i neke kompozicije, ne naši kompozitori, ali nešto što na prvo slušanje fantastično, onda krenete da radite i kažete, ali ja više nemam što ovdje da kažem, jednostavno nema dubinu. A ovdje sa kompozitorima tražili smo, znači dogovorimo se koji će biti forma, i onda oni kažu, ja sam krenuo da radim, ja bih došao kod vas, šta mislite o ovoj temi, šta mislite, pa ja ovdje bih stavio violinu, onda mi damo neke predloge, jer oni ne znaju dobro neki od njih problematiku violine, klavira. Meni nije problem da sviram 2-3 tona u isto vrijeme, i onda ako je primjer za dve violine, onda to možda zvuči kao 4 violine. Da. Što oni ne znam, dodamo tako još nekoliko tonova i u stvari onda dobije kompozicije još i na volumenu i na karakteru. Lepo nam.
Pošto ste imali uspješne koncerte i turneje i tako jednim vrlo egzotičnim zemljama, spomenuli ste Ana Mongoli, ili tako, i Kinu. Kako te nacije koje, ne znam da li uopšte mogu da pojme, na primjer, takt 7/8, kao što mi ne možemo njihovu pentatoniku ili već određene sazvučje i zvukove koje postoje recimo u kineskoj muzici, možemo pentatoniku, ali mislila sam na isključivo kinesku narodnu muziku. Kakve su bile reakcije kada biste, a sigurno ste svirali tako i domaće autore, takvoj publici, a da vidite njihove reakcije?
Priznam, reakcije su bile stvarno jako dobre, čak su nam često posle koncerta i tražili da im ostavimo ili pošaljemo naše note tih kompozicija koje smo izvodili. Mislim, to su zemlje koje su jako daleko, ali u suštini kod njih sve ovo što je na svetskom, da kažem, svetskom muzičkom tržištu, zaista njima sve poznato. Oni nisu izolovani od sveta, njima je zaista, apsolutno svaki umetnik sa različitih područja umetnici dolaze kod njih. Recimo, ja se sećam kad smo mi dolazili u Peking, znam da su kupili 7-8, mislim da je Lazar Berman da bio, jer je valjda on, da li ko je, nisam sad sigurna, u svakom slučaju znam da je čovjek usred koncerta pao sa stolice, jer je stolica pukla, i onda su oni, da mi se to nikad više ne bi desilo, kupili 7-8 stolica da se obezbede. Ali hoću da kažem, dolazili su im fantastični umetnici, tako da njima to nije nepoznato. Oni su navikli na različite melose, na različite, možda im kažem, naša muzika toliko nije poznata, ali prosto su otvoreni ka upoznavanju novih kultura i nove muzičke, da kažem, naše scene.
Da. Tako da sigurno kad ste išli na takve destinacije, da i tekako morate voditi računa o programu koji ćete, da kažem, im prezentovati, naročito tamo gde prvi put dolazite.
Pa morali smo sigurno da se dobro obavestimo, s tim što su dobijali smo različite uputstva, a onda u stvari najbolje da se dobro informišete kod pravih ljudi i da znate da oni imaju istu scenu kao svuda u svetu i da to nema nikakve razlike. Mi kad smo čak bili u Mongoliji, mi smo se plašili kako će izgledati orkestar s kojim ćemo nastupati, jer kao solisti smo nastupili s njihovim orkestrom, zato što nismo imali prilike da ih slušamo i ne znate ni dirigenta, ne znate nikog. Jednostavno, kad je kraj koncerta, posle 2-2,5 sata tako su im koncerti, gde svirate kao solo, duo, trio, na samom kraju koncerta onda svirate solo sa orkestrom. Međutim, to su sve ljudi koji su završili u Sankt Petersburgu ili Moskvi. Tako da na tom festivalu baš gde smo mi svirali, bilo je 10 orkestara koji su imali svoje koncerte, dosta
i strašno dobre pevače.
Fantastični pevači, imaju forova.
Pričate za Mongoliju, ja?
Pričam za Mongoliju, da. Ali za Kinu, na primjer, oni su zaista upoznati sa našim. Pa mislim, svi sad svetski pijanisti su dosta iz Kine. Mislim, ljudi kažu, oni nemaju emocije. Ne, oni mnogo rade i napreduju, oni, kod njih nema da neko ne radi, pa kažete šteta, on ima talenta, pa samo tehnika. Da, kod njih svi vežbaju. I onda imate i one koji su jako talentovani, imate i one koji im rade prsti, koji su dobro sviraju, ali možda su manje talentovani. Ali kad pogledate Jundi Lina, koja je pobedio na Chopinovom takmičenju, Lang Lang isto iz Kine, da, to su sve fantastični umetnici, tako da nije njima klasična muzika nešto što je nepoznato, možda je nama nepoznatije to što nismo imali ranije priliku da se susrećemo sa tim, ali oni su izuzetni domaći. Na primjer, mi smo otvorili u Nankigu koncertnu salu novu i to nama, na primjer, bilo fantastično. Se sala su sve njima po nekoliko hiljada i to se par nisi sediš na
velike
i čujete, na primjer, koncert počinje, svaki put je počinje u 19:30, par minuta pre toga prazna sala, znači nema nikoga. Mi zašto smo dolazili? Mislim, to se dešavalo dok nismo shvatili čemu se radi. Oni dođu par minuta pre koncerta, u tišini ništa se ne čuje, znači izađete, prepuna sala, jako dobro, ali par minuta dok smo...
Da, imaju takvu disciplinu da apsolutno brzo popune salu, a da vi to ne čujete.
Da, izlazite tačno kada sekundara dođe.
Na 19:30 ili pola osam, zavisi kad počinje.
Za razliku Mongolije gde sve onako fino, lepo,
ležurno,
da li će doći početi proba u 8 ili 8:45, da li će oni doći po vas. Tako da smo u početku, pošto mi volimo da smo jako dobro organizovali, da bi sve funkcionisalo, malo nam je bilo prvih par dana u Mongoliji onako, ne mogu kažem stresno, ali ne znate šta da očekujete. Onda posle, pošto nam je to bilo onako najprijatnija turneja, jer smo sve vreme bili
smešteni
u jednom gradu, a imali smo 4-5 koncerta i na fakultetu njihovi za, i na festivalima. Tako da nam je to u stvari, onda smo se posle dobro opustili i odmorili i to nam je došlo kao najlepši odmor mogući, kad znate da ne morate da gledate, da će sve biti u redu, ali
da ne morate baš na sata gledati. Yeah.
Recimo, da. Recimo, da. Za nas dve, to je stvarno strašno.
Tako zavisi i kako ste ličnosti, svako to neki put ume da bude kontraproduktivno, jel?
Da, ali mislim, kažem, mi volimo da je sve na vreme, da dođe uvek ranije, da se sve, ali prilagodite se tome kako jeste i samo preuzmete to. Naravno, vežbali smo dalje. Jednostavno, samo smo se opustili i imali smo da vežbamo i da se šetamo.
Samo jednu stvar ste rekli, da koncert traje 2,5 sata.
Jeste, u Kini, u Mongoliji, oni su navikli, znači tu Kinezi, na njihove opere koje traju po 5-6 sati. Onda oni, na primjer, kad su bile te kineske opere, oni ulaze i izlaze. Ovde nije bilo tako slučaj, ali je bilo jako naporno, s obzirom da kad smo imali te dve velike turneje po Kini, to je bilo naporno jer smo imali svakog dana u drugom gradu, svakog jutra smo putovali avionom, a uveče bismo imali koncert. I ti koncerti, znači, traje sat jedan prvi deo, pauza, sat i nešto drugi deo, plus bisevi, ja strašno su voli da čuju biseve, i mi smo došli onako sa 3-4 kilograma
naranje.
Jedan put samo, pošto smo imali turnej, kad je Hong Kong pripadao Kini, nije, sve su obustavili avio veze, i to su takve razdaljine da mi nismo išli avionom između, nego smo išli 14 sati vozom. Ali opet i to je neka bila avantura, došli, kažem, to su naporne stvari, a s druge strane naporno je svako srce.
Između ostalog, naporno je i svirati.
Kako da ne?
2 sata i 45 minuta programa bez vize, skoro 3 sata. Skoro
strašno, opera. Strašno. Baš smo morali dosta dobro da se... Mislim, imamo dobru kondiciju, ali jeste naporno.
Izvini što upadam, samo da kažem, problem je bio još što smo mi uglavnom u proseku spavali 2 sata noću, 2,5, jer vama je potrebno posle koncerta, dok se oprostite s publikom, dok se malo raspremite, da se popakujete i sutradan već u 5 morate da ustanete, zato što vam treba 1-2 sata do aerodroma, pa još 2-3 sata leta. I tako smo svakog dana, 15 dana, mi smo kad smo se vratili, bili smo puni zaista doživljaja i ne bismo to nikad menjali, ali tempo je bio zaista strašan.
Da, ali i to naravno ima smisla da se ode tako jednom godišnje eventualno na tu turneju, svakako to raditi.
Jeste, po Evropi su, kažu sada da su isto u posljednjih godina i Kinezi ipak krenuli sa kraćim koncertima, s obzirom da se i život promenio, tempo života nije više kao što je nekad bio. Tako da mislim da, ali sad po Evropi mislim da su nekako normalniji, za naše pojmo je normalnije, normalni pojmaju o tome koliko treba da traje koncert. Ljudi imaju tokom celog dana neke obaveze, hoće da se lepo opuste, da izađu zadovoljni, prepuni nekog doživlja, tako da ja mislim da sat čiste muzike, ukoliko nije koncert na Kolarsu gde su dva dela, ali sat čiste muzike plus bisevi, koliko publika želi da sluša, mislim da je to ono, ona prava mera da bi ljudi mogli da funkcionišu, i muzičar i publika.
Da, optimalno da svi uživaju, da ne bude naporno ni izvođačima, naravno ni slušalcima. Slušat ćemo još muzike domaćih autora, je li tako, Dušan Radić, slušamo Pet vinjeta, nešto Irena da kaže o toj kompoziciji.
To je jedna od posljednjih možda kompozicija koje su nama kompozitori pisali ovako za trio. Profesor Dušan Radić je napisao Pet vinjeta koje su dosta bazirane na folkloru i isto je bilo zanimljivo da se radi sa njim, iako je ovo samo jedna, mislim da je rekao da će da još napiše, međutim, nažalost nije se to ispunilo, ali bilo je prelepo zato što je divan čovjek bio i divan umetnik, talentovan, i onda je pravo bilo zadovoljstvo raditi.
Da. Slušamo dakle Pet vinjeta Dušana Radića u izvođenju, tako, ovaj trio Simonoti.
Jeste,
u izvođenju trio Simonoti. Thank you. Čuli smo pet vinjeta, Dušan Radić, ovo kompozicija posvećena Triju Simonuti, naše gošće su Ana i Irena Simonuti, povod je koncert u Italijanskom institutu za kulturu koji će biti u ponedeljak u 21 čas. I to prvo u 20 časova, tako ima još jedan koncert, koliko se meni čini, Ana?
Jeste, u 20 časova će biti još jedan koncert. Mislim da je u pitanju da mladi pijanista Milić, ne znam kako mu
Milan Milić.
Milan Milić, da, jeste.
Poznajemo mu odlično.
Roditelji izuzetno su muzičari, kompozitorka Milana Stradinović i dirigent
Vladimir
Milić. Tako da smo sreće što nastupamo posle nekoga koga, čiji roditelje dobro znamo, pošto su nam predavali u školi. U školi Mokranjac. I to je tradicija uvek kada se prave koncerti, kad kulturni centar organizuje koncerte, onda napravi često taj spoj od 8 koncert i od 9. Tako da publika može da dođe i da osluša 2 koncerta, a oni, na primjer, koji hoću 9, mogu da čuju kraj nekog lepog. Mislim, to je tradicija i nama je možda malo teško zbog usviravanja. Znači, nećemo imati nigde da se usviramo i tišta.
Mislim, ali će biti teško zbog usviravanja. Irena, vi možete da se usviravate bez problema.
Pa sve zavisi, nadam se da me neće publika čuti. Ali navikli smo mi da tako bude, kako je svima, tako i nama.
To je to ono što ste pitali, da li se navikavamo na različite uslove.
Da, moramo.
Ali mislim da nema ništa lepše, evo sad ste rekli da može publika da dođe i na prethodni koncert, da ostane na sljedećem koncertu. Mislim da je jako lepo kad publika aktivno učestvuje u izvođenju u smislu da vas pažljivo sluša i da ako im se nešto dopada da aplaudiraju, pa čak to bilo možda između dva stava, što inače ume neki put da poremeti određeni tok i određenu ideju koju ste vi imali, ali opet u zavisnosti od toga gde svirate i ako znate da recimo svirate na otvorenom, sasvim je normalno da se čuju još neki zvuci pored toga,
da
li voda ili neka deca koja se igraju, ali i to je, naravno ima jednu svoju draži. Mislim da čak ni koncentracija ne može nešto da pukne.
Ne može, pa mislim da muzičari imaju stvarno dobru koncentraciju i moraju jednostavno kad krenu da nastupaju, a i kad još dok su u školi, ako nameravaju time da se bave, da im to bude osnovna profesija, da se naviknu na sve uslove koji se prosto pojave u tom trenutku. Nama se dešavalo da sviramo recimo na festivalu, ne mu se setim gde je to bilo, da li je to bio Ulcinj, gde se čulo nekoj u blizini, u nekoj kući imao proslavu i do pred sam početak naše koncerta jedno su organizatori išli da ih zamole ako mogu da utišaju muziku. Nekako je to bilo malo teško pregovaranje, ali na kraju su rekli dobro, mi do toliko i toliko sati prekidamo, toliko i toliko sati mi nastavljamo. I onda smo mi morali da vodimo računa i sa bisevima i kako uopšte da celu koncepciju programa organizujemo, da se ne desi da usred našeg
porodična bisa proslova da ne smela da se prekine.
Mislim, to se svima dešava, da vam kažem, to se dešava svuda i u svetu. Prosto, to je sastavni deo našeg posla i tako mora i da se prihvati.
Sada bile u Berlinu, mislim, pre godinu dana smo bile, kad je Barenboim...
Dve godine, već dve godine.
Kad je Barenboim imao koncert na otvorenom.
Da, sa orkestrom,
on je dirigent bio i prelep koncert je bio gde su zaista bili Berlinske filharmonije, ne znam ko je bio orkestar, za sve otvoreno, na hiljade ljudi bilo okolo. I on kaže, ja bih svirao bis, ali nemamo više vremena, mi smo uzeli prosto do toliko i toliko, žao mi je.
Doći će komunalna policija, napisat će kazne.
Od prilike što su bile trenutno renoviranja tih zgrada okolnih i ulica, ali kažem, to se dešava svuda. Tako da to čovjek mora da prihvati kao sastavni deo posla i da se ne sekira. A mora da ima dobru koncentraciju i da ne reaguje na aplauze. To što ste vi rekli, pa lepše je kad čovjek nešto, znači da doživi, da mu se nešto dopalo, ako čak i aplaudira, to se dešava svuda. Stvarno možete da pogledate snimke svuda po svetu, da između stavova se aplaudira, ali eto, mislim, ako je to način... Šta da se radi? Mislim, prosto to ne treba da poremeti muzičaru koncentraciju, idemo dalje.
Mislim da je nezgodnije ako neko ima žarku želju bombonu da otvori, pa se kreneš ušte.
E, to je već malo nezgodno, pogotovo mi smo stvari... Nezgodno je kad imate snimanje, naročito kad se dešava da se snima u velikoj sali Kolarca. I pošto se tamo, osim Kolarca, održavaju kursevi jezika na spratu i onda stvarno namestite sve krene muzika, krene snimanje, svi ide dobro i onda se desi da neko proviri i taman škripi vratima. Ili neko uđe u salu ne znajući da se snima, da uzme neki kabel ili nešto, ali šta da radite? I to mora čovjek da vam preživi.
Da. Irena, još jednom da kažemo program koji ćete izvesti u ponedeljak, Italijanski institut za kulturu, to je ulica Kneza Miloša?
Kneza Miloša 56. Evo sad nešto konkretnije, u stvari, bit će kompozicija Handel sonata, zatim Verel, američki John Verel, sonata za violinu i klavir, zatim idemo preko Vinjavskog, do Ravela,
kineskog autora,
da, kineskog autora Ravel Habaneru, Sensans igru Kostura i tri kompozicije naših autora na kraju.
Da. Sada ćemo čuti, Irena, jedan vaš snimak, to će biti uvod u ovu lepu proslavu, to smo ostavili za kraj, da kažemo kakva je proslava u pitanju, odnosno obeležavanje, je li tako? Vivaldi, to je koncert za dve violine, je li tako?
Jeste, to smo snimali pa pre nekih možda 20. godina sa Stankom Jovanovićem i sa radio orkestrom. I eto i tu, mislim, ljudi ne znaju kad slušaju taj disk, to je bilo vreme krize, kad nije bilo ni grejanje, ništa. Ja mislim da je u sali bilo 18 stepeni.
Ja mislim da je bilo čak i niže.
Znam da baš sam bila onako, gledali smo da svi završimo što pre, mislim da smo probali početke, odmah išli u snimak, da bi se, i sutra sam već bila bolesna, sveća se da sam polagala neki ispit iz istorije muzike, jedno sam govorila, ali to je to. Mislim, ne može čovjek da se čak i kad je kolard, sve to što imate u svojoj najbolje sala i orkestar i dirigent, sve su se ljudi potrudili, ali jednostavno tih dana u Beogradu nije bilo grejanja i to je to.
Morate se prilagoditi situaciji da izađete kao pobednik iz svega toga. Tako, sad slušamo drugi stav ovog koncerta. Čuli smo drugi stav Vivaldijevog koncerta za dve violine i orkestar. Naše gošće su Irena i Ana Simonuti. Koncert Italijanski institut za kulturu u ponedeljak 10. septembra u 21 čas nastupiće Irena i Ana. Povod, osim što je naravno lep koncert, mislim, da li je uvek potrebno imati povod za koncert? Mislim da ne. A ovog puta je i obeležavanje, mogu kažem, proslava svako 30 godina umjetničkog rada Irene Simonuti. To nekako zvuči, mislim, poprilično mnogo, 30 godina, yes. Poznavajući vas toliki niz godina. Pa to mnogo, ja opet nije mnogo, ne znam kako da vam objasnim, pa, ali...
Pari, to je veliki deo mog života. Mislim, tako da drugačije ni ne znam, smo krenuli i Ana dve godine prethodno je krenula, tako da Ana slavi 32 godine.
Dobro, ja ih ne
obeležem. Ali 30 godina jeste, pa mislim, bitno je to što je i dalje sviram. Mislim, eto, to je za početak, što je lepo. Mislim, nikad ne idete vi na to da kao ja ću kad za 10 godina budem svirala. Mislim, nisam od onih ljudi koji sad jedva čekam, imam neke ambicije nečeg nedostižnog. Volim jedno po jedno da se realizuje ono što je normalno ostvarljivo i da ne patim previše. Znam kakve su uslovi, šta se dešava i volim da sviram.
Nekako obično kad se dođe do tog broja, dođe se u onom trenutku kad kažete jao, pa koliko ja već dugo sviram, i onda shvatite da je to prošlo ne znam koliko godina. Naravno, ne razmišljate o tome, sad sljedeće godine mi je, ne znam, 50 godina i onda ću to i to da uradim. Ne, obično se gleda unazad šta se sve uradili. Kao prvi koncert uzima se, pretpostavljam, prvi javni nastup, zato?
Prvi profesionalni. To smo uzeli...
Dobro, prvi zato javni nastup bi vjerojatno bio u muzičkoj školi.
Prvi javni nastup sam imala sa 5 godina neplanirani i to na Kolarcu velikoj sali. Mislim, to smešna priča, zato što nije trebalo da sviram. To je bio neka velja muzička omladina organizovala.
To je bio koncert gde su bili poznati ljudi i poznati muzičari i njihova deca.
I sad planirano je bilo da naš tata koji je violinista, Tripo Simonuti, on još 7-8 poznatih muzičara dovedu svoju decu koju uče muziku i svako njih da odsvire. Sad, pošto sam ja još nisam, možda sam imala jedan čas, dva violine, trebalo je samo sa 5 godina da se pojavim tamo sa violinom i da to bude, rako, da privuče vjerojatno ljude koji,
decu
da sviraju, a ne trebalo da svira. Tako da Ana već odsvirala tamo na koncertu, a Dejan Đurović, koji je vodio taj program, pitao me, znaš da sviraš?
Rekla, naravno da znam.
Znam, jer sam toliko volala violinu, mislim, kutija mi stajala ispod kreveta i ujutro bi se, znači, ujutro bi se zatekla, mami i tate bi me zatekli kako grlim ujutro kutiju celo sa violinom. Ja sam bila oduševljena što sam ja krenula da učim violinu. Ja sam rekla, da, znam da sviram. I on je rekao, pa ćeš da nam odsviraš nešto? Ja sam rekla, da, za prepraštenje svih ostalih. Ja sam odsvirala praznu žicu A i dobila, eto, prvi aplauz. Tako da sad bi to onda bilo mnogo više godina, ali prva turneja prava, znači dosta sam nastupala u školi, na tim predstavljala, mislim, u okviru škole, ali nevezano za školu, znači pravi profesionalni, to je bila turneja po Nemačkoj 88. godine, gdje smo bili, tad je bila zapadna Nemačka, imali smo Düsseldorf, Minster, Metno, to su bila sve neke ili barokne sale, ili su bili izuzetno moderni, mislim da je Bohol, ne znam koja je bila, to su lepo je kad dođete prvi put neku takvu zemlju i onda možete da upoznate i sa druge strane scene, tako da je to je bio početak.
Da. Naravno, na koncertu će nastupiti i vaša sestra, Ana Simonuti, koja je to 30 godina zajedno svira sa vama, naravno, i je svirala i sa vašim ocem Tripom Simonutijem. Eto, nekako vreme zaista brzo protiče kada ste vas dve gosti emisije susretanje. Uvijek ima priča interesantnih, pogotovo sa tih vaših turneja i svih koncerata koje ste održali. Da li postoji neki kontinent na kojem niste bili? Jeste bili u Americi?
Nismo još, ali eto.
To mi se sviđa. Kada kažete, evo, Ana neka najavi sad još jednom koncert u ponedeljak.
Dakle, ponedeljak, 10. septembar u Italijanskom institutu za kulturu, to se nalazi u Kneza Miloša 56, u 21 čas, Irene i ja ćemo održati koncert povodom 30 godina Ireninog umetničkog rada. Ulaz je slobodan, a organizaciju znači potpisuju Udruženje muzičkih umetnika Srbije, Kulturni centar Beograda.
I Irena i Jana rade u muzičkim školama, u muzičkoj školi Slovenski, odnosno u muzičkoj školi Mokranjac. Počela je nastava, đaci su došli, da li su navežbali sve? Šalim se.
Ne verujem da ih uzmemo pod svoje slatke. Mislim, Ana i ja posle koliko 20 i nešto godina, meni 23. godina, ani 25, 26.
Da.
I dalje nas, i dalje imamo tako tek entuzijazam koji nas i jedva čekamo da krenemo da radimo i uželili smo se i đaka i novih programa, jer kad predete kamernu, onda je ceo svet muzike vaš, znači nema kompozicije koju ne možete da radite.
Da. Obe predajete kamernu muziku, pogotovo, dobra, Ana, naravno i jedna i druga svirate solistički, ali vi nekako, Irena, ne možete bez klasike.
Osuđene na
saradnje, da. Eto, Ana ima tu priliku da i bude i sama neki put na sceni. Šta vam je teže?
Ne bih ja to delila na teže. Mislim,
Marta Argerić kaže da je njoj, eto, sada je ovako dosadno da bude sama na sceni. Da,
no,
više
znam
da je
izjavila da više voli da svira s orkestrom i da ne želi više da svira sama. Znate kako, meni je sve to zadovoljstvo i ne bih mogla ništa da odvajam, ali sigurno da mi je lepše kad sam sa sestrom i nekako nas dve se nasmejemo i nekako delimo sve to, tako da stvarno smo jako bliske, i nekako lepše se tu udvoje, valjda.
Hvala vam što ste bile gošće u emisiji Susretanje. Vidimo se u ponedeljak u 21 čas u Italijanskom institutu za kulturu, gde će koncert održati Irena i Ana Simonuti. Na samom kraju emisije prvi stav Vivaldijevog koncerta za dve violine, a iz studije prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Miša Milanović i Teja Dimitrijević. Prijetno.